Դուկլսումեք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Պաշտամունքի աղոթք, Տեր երկնքի և երկրի, Արարիչ բոլոր արարածների, շնորհիր մեզ միշտ երկյուղով քեզ պաշտել, ու սիրել քեզ ամբողջ սրտով, բովանդակ մտքով, և մեր ողջ զորությամբ պահել քո պատվիրանները, ու մեր ձեռքերը հավատքով քեզ բարձրացնելով, քեզանից շնոր և ողորմություն ստանալ, ամեն։ Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կշարունակենք Եզեկիելի մարգարեությունը գրքի երկրորդ գլխի սրտողությունը։ Կարդանք 3-5 համարները։ Ու լսում էի, որ նա խոսում էր հետս ու ասում. «Մարդու որդի, ես քեզ ուղարկելու եմ այդ դառնացուցիչ Իսրայելի տունը. Նրանք իրենք և նրանց հայրերը դառնացրել են ինձ, անարգել են ինձ մինչև այսօր. Ում մոտ, որ ես քեզ ուղարկում եմ, պնդերես ու խստասիրտ որդիներ են, կասես նրանց. Այսպես է ասում Տեր Աստվածը. Եթե պատահի, որ լսեն կամ սարսափեն, քանի որ դառնացողների տուն են, և կամ ամբողջովին ընդունեն, որ դու նրանց մարգարեն ես»։ Վերլուծենք այստեղ ներկայացված որոշ իրողություններ։ Երբ Աստված Եզեկիելին կանչեց ծառայության, նախապես ասաց, որ ուղարկելու է ապստամբ ու մեղավոր մի ժողովրդի մոտ։ Հետաքրքիր է, որ հայերեն թարգմանության մեջ հանդիպող «ազգ» բառը եբրայերենում գործածվում է «հեթանոս» ժողովուրդ իմաստով։ Իսրայելն այս առումով բացառություն չի կազմում։ Հարց է ցակում. Ինչու է Աստված այսպես բնորոշում Իսրայելը? Պատասխանը սա է. Իսրայելի զավակները մեղքի մեջ ապականվելով հասել էին իրենց շրջապատում ապրող հեթանոս ժողովուրդների մակարդակին. Աստված նրանց անվանում է «պնդերես» ու «խստասիրտ որդիներ»։ Չզարմանաք, եթե ասեմ, որ այսօր ամենադժվար գործը հենց եկեղեցում գտնվողներին ավետարան քարոզելն է։ Խոսքն այս դեպքում նրանց մասին է, ովքեր տարիներ շարունակ լսել են Աստծո խոսքը, բայց չեն ուզեցել հնազանդվել դրան։ Այսինքն, եկեղեցում գտնվելով հանդերձ, նրանք հակառակվում են Աստծուն։ Այս մարդիկ համոզված են, թե լինել քրիստոնյա նշանակում է լինել ընդամենը բարի ու քաղաքավարի։ Նրանք գերադասում են հետաքրքրվել միայն կյանքի մակերեսային հարցերով, որովհետև նա խնդրում են ապրել հանգիստ պայմաններում։ Այսքանից հետո կարծում եմ պարզ է, որ նրանք չեն ուզի, որ որևէ մեկը հիշեցնի իրենց մեղավոր լինելու մասին, քանի որ դա կնշանակի, որ իրենք փրկության կարիք ունեն։ Նման մտածելակերպ ու համոզմունքներ ունեցող մարդկանց իսկապես դժվար է օգնել, ուստի ես աղոթում եմ իմ այն եղբայրների համար, ովքեր նախաձեռնել են այս դժվարին գործը։ Ես ուզում եմ քաջալերել նրանց ու բարձր եմ գնահատում այն, ինչ կատարում են այսօր Աստծո ծառայության դաշտի մեջ։ Միևնույն ժամանակ խոսքս ուղում եմ երիտասարդ հոգևոր գործիչներին. Եթե մտադիրեք զբաղվել քարոշչական աշխատանքով, նախ համոզված եղեք, որ Աստված է ձեզ կանչել այդ ծառայության, զգացեք նրա զորությունը և միայն հետո անցեք գործին։ Աստված Եզեկիելին հայտնեց, որ իր տված պատգամները ժողովուրդը կարող է ընդունել կամ մերժել։ Կարևորն այն էր, որ նա գնար ու հրճակեր Աստծո պատգամներ այնքան ժամանակ, մինչև նրանք հասկանային, որ Եզեկիելն Աստծո մարգարեներից մեկն է, անգամ եթե ականջ չդնեին նրա խոսքերին։ Եզեկելին ծառայության կանչելուց հետո Աստված քաջալերեց ու խրախուսեց նրան։ Կարդանք 6-րդ համարը։ Դու էլ, մարդու որդի, նրանցից չվախենաս ու նրանց տեսքից չսարսափես, որովհետև զայրանալով պիտի զայրանան ու քեզ վրա պիտի հարձակվեն, քանի որ կարիչների մեջ բնակվելիս պիտի լինես դու։ Նրանց խոսքերից չվախենաս ու նրանց տեսքից չսարսափես, որովհետև դառնացողների տուն են։ Այս համարի բովանդակությունը պարզ է ու հասկանալի, ուստի դրան անդրադառնալու կարիք, կարծում եմ, չկա։ Միայն միջանկյալ ուզում եմ նշել, որ Աստված Եզեկելին քաջալերանքի խոսքեր է ասում նաև երրորդ գլխում, նախապես զգուշացնելով սպասվող դժվարությունների մասին և կարևորելով նրա առաքելությունը։ Երեմյան, եթե հիշում եք, միանգամայն այլ նկարագիր ուներ՝ կոտրված սիրտ, արցունքոտ աչքեր։ Պատմության այն հնգրվանում, երբ Աստված թույլ տվեց, որ Իսրայելի ժողովուրդը գերության տարվի, նա գործածեց Երեմիա մարգարեին, արտահայտելու համար իր մտքի ցավը գերվող ժողովրդի համար։ Հիմա, երբ նրանք գերված են օտար երկրում, դառնացած են ու ըմբոստացած, Երուսաղեմը դեռ չի կործանվել, ու տաճարը հրոճարակ դեռ չի դարձել, քաղաքը պիտի կործանվեր նրանց գերեվարությունից միայն 7 տարի հետո, իսկ այդ ողջ ընթացքում կեղծ մարգարեները պիտի հայտարարեին, թե նրանք վերադառնալու են Երուսաղեմ, որովհետև Աստծո ժողովուրդն են։ Այս խորհրդի լույսի ներքո նրանք մարգարեին կարող էին ասել. «Դու ով ես, որ մեզ այսպիսի բաներ ես ասում? Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք և պիտի վերադառնանք Երուսաղեմ. Այս գերությունը երկար չի կարող տևել»։ Իսկ ինչ պատվիրեց Աստված Եզեկիելին։ Նա ասաց. «Ասա նրանց, որ Երուսաղեմ չեն վերադառնալու, որովհետև գերությունը պիտի տևի 70 տարի, ինչպես հայտնեց Երեմիա մարգարեն. Այս 70 տարիների ընթացքում դուք չարաչար պիտի աշխատեք ու ձեր կյանքը անչափ դժվար է լինելու»։ Երկրորդ գլխի սերտողություն ուզում եմ ավարտենք վերջին 7-9 համարների ընթերցանությամբ։ «Նրանց իմ խոսքերը կասես, արդյոք պիտի լինի, որ լսեն կամ սարսափեն, քանի որ դառնացողների տուն են. Դու էլ, մարդու որդի, անսա այն խոսքերին, որ ասում եմ քեզ. դառնացողների տան պես դառնացող մի լինի, բաց բերանդ ու կեր, ինչ որ իբրև կերակուր տալիս եմ քեզ»։ Եվ տեսա, որ ահա մի ձեռք էր երկարել դեպի ինձ, ու դրա մեջ մի մագաղաթ կար։ Բացեց այն իմ առաջ, ու դրա վրա ներքևում ու վերևում գրված էին ողբեր, աղաղակներ ու վայեր։ Իսկ այժմ, սիրելի ընկերներ, անցնենք երրորդ գլխի սերտողությանը և տեսնենք, թե ինչպես Աստված պատրաստեց Եզեկիելին։ Կարդանք 1-3 համարները։ «Եվ ասում էր ինձ. Մարդու որդի, ինչ որ դրա մեջ գտնես, կեր. Մանր-մանր կեր այդ մագաղաթը, և գնա ու խոսիր իսրայելացիների հետ»։ Բաց արեց բերանս, ու իբրև կերակուր դրեց այդ մագաղաթը և ասաց ինձ. «Մարդու որդի, բերանդ թողուտի ու որովայնդ լցվի այդ մագաղաթով, որ քեզ տրվեց. Կերա այն, և բերանիս մեղրի քաղցրություն տվեց»։ Աստված Եզեկելին ասաց. «Մանր-մանր կեր այդ մագաղաթը և գնա ու խոսիր իսրայելացիների հետ»։ Աստված մարգարեին պատվիրում է ուտել իր խոսքը։ Սա նշանակում է, որ Աստծո խոսքը պիտի նրա կյանքի մի մասը դառնար։ Նա, ով քարոզում է Աստծո խոսքը, պետք է այն ունենա իր սրտում։ Եկեղեցու բեմը կամ խորանը գեղեցիկ խոսքեր արտասանելու տեղ չէ։ Հիշենք, որ այստեղ Աստծո խոսքի ճշմարտություններն են հրճակվում։ Աստծո պատվերի համաձայն մարգարեն կերավ Աստծո խոսքը ու անդրադարձավ, որ այն մեղրի պես քաղցրե։ Հոգևոր սնունդ ստանալու համար Աստծո խոսքը բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Ուստի ուզում եմ հարցնել. «Դու սիրում ես Աստծո խոսքը»։ սիրում ես կարդալ և սերտել այն, սիրում ես սովորել այն տեղարտահայտված ճշմարտությունները։ Աստվածաբանական դպրոցի մի դասախոս ինձ հարցրեց. «Աստծո խոսքին առնչվող ո՞ր տեսությամբ ես զբաղվում»։ Ես ասացի. «Այն, ինչով զբաղվում եմ, տեսություն չէ, ես պարզապես սիրում եմ Աստծո խոսքը»։ «Պետք է սիրենք Աստծո խոսքը, որպեսզի ըմբռնենք դրա իմաստն ու բովանդակությունը»։ Չմոռանանք, որ Աստծո խոսքը մեզ բացահայտում է Հիսուսի անձը, ու նա մի օր անպայման դառնալու է մեր սիրելին։ Հատկանշական է այն խոսքը, որն Աստված ուղում է մարգարեին որպես քաջալերանք։ Կարդանք 4-9 համարները։ «Եվ ասաց ինձ. Մարդու որդի, դու գնա ու մտիր Իսրայելի տուն. Նրանց մոտ իմ պատգամները պիտի հաղորդես, որովհետև դու խրտնախոս և ծանրալեզու մի ժողովրդի մոտ չէ, որ ուղարկվում ես, այլ Իսրայելի տուն, ոչ բազմ օտար կամ այլալեզու ժողովրդների մոտ, ոչ էլ խրտին լեզու ունեցողների, որոնց խոսքը չես էլ լսում»։ Եթե այդպիսիների մոտ էլ ուղարկեի քեզ, նրանք անգամ պիտի լսեին քեզ։ Սակայն Իսրայելի տունը պիտի չուզի քեզ լսել, որովհետև չի ուզում ինձ անսալ. ամբողջ Իսրայելի ցեղը հակարակորդներ և խստասիրտներ են, և ահա ես քո դեմքը կարծրացրել եմ նրանց դեմ, քո հաղթանակն էլ պիտի զորացնեմ ընդդեմ նրանց հակարակության, և քո հաղթանակն ամեն ժամ դեմի պես հաստատում պիտի լինի. Մի վախեցիր նրանցից և մի սարսափիր նրանց ներկայությունից, որովհետև նրանք դառնացողների տուն են»։ Նշեցինք, որ Աստված հայտնեց ճշմարտությունը ասելով, որ Իսրայելի տունը ականջ չի դնելու նրա խոսքերին։ Միևնույն ժամանակ Աստված մարգարեին վստահեցրեց, որ ի պատասխան իսրայելացիների խստասրտության զորացնելու է նրան։ Աստված ասաց. «Եվ ահա ես քո դեմքը կարծրացրել եմ նրանց դեմ, քո հաղթանակը պիտի զորացնեմ ընդդեմ նրանց հակարակության»։ Հիշեցնենք, որ Երեմյան այդպիսի մարգարե չեղավ, նա փափուկ սիրտ ուներ, և իրեն տրված խիստ պատգամները կոտրեցին նրա սիրտը։ Սա էր պատճառը, որ Աստված որոշեց ազատել նրան մարգարեի պաշտոնից։ Եզեկիելը կատարեց ամենադժվար պաշտոնը, որովհետև Աստված զորացրեց նրան։ Կարդում ենք, որ Աստված, նկատի ունենալով մարգարեի դժվար պարտականությունը, նրա ճակատը ժայռից ամուր և ադամանդի պես տոկուն դարձրեց։ Լսենք, թե Աստված ինչ պաշտոն տվեց Եզեկիել մարգարեին։ Կարդանք 10-19 համարները։ «Եվ Տերն ասաց ինձ. Մարդու որդի, այն բոլոր խոսքերը, որ ասացի քեզ, ականջներովդ լսիր ու սրտիդ մեջ պահիր, և գնա ու մտիր քո ժողովրդի գերյալ զավակների մեջ. նրանց հետ կխոսես ու կասես, այսպես է ասում Տեր Աստվածը, լսեն նրանք, թե չլսեն. Եվ հոգին ինձ բարձրացրեց, ու ետևիցս մեծ շարժման ձայն լսեցի, ասում էին. «Օրհնյալ է Տիրոջ փառքը իր բնակատեղիում»։ Ու տեսա, որ դա ձայնն էր միմյանց հետ սավառնող կենդանի էակների թևերի, ձայնը նրանց հետ պտտվող անիվների և ձայնը շարժման։ Տիրոջ հոգին բարձրացրեց ինձ, ու համբարնալով գնում էի հետևելով իմ հոգու մղումին։ Տիրոջ ձեռքն ինձ վրա զորավոր եղավ. Վերացած մտա գերյալների մեջ ու շրջեցի Քոբար գետի բնակիչների մոտ, որոնք այնտեղ էին, ու դադար առնելով 7 օր նստեցի նրանց մեջ։ 7 օր հետո Տերը խոսեց ինձ հետ ու ասաց. «Մարդու որդի, ես քեզ դետ կարգեցի Իսրայելի այդ տանը. դու ինձնից պատգամներ ես լսելու, և իմ անունից սպառնալու ես նրանց. երբ անորենին ասեմ, ստույգ պիտի մեռնես, Դու այլևս չես զգուշացնելու նրան, ոչ էլ ասելու ես անորենին, որ զգուշանա, հետ դառնա իր չար ճանապարից ու ապրի. Այդ անորենն իր անորենության մեջ է մեռնելու, և նրա արյունը քեզնից են պահանջելու. Իսկ եթե դու անորենին զգուշացնես, որ նա հետ չդառնա իր անորենությունից և իր ճանապարից, այդ անորենն իր անորենության մեջ է մեռնելու, իսկ դու քեզ փրկելու ես. Աստված Եզեկելին դիտակ կամ դետ լինելու պաշտոն տվեց. Սա նշանակում էր, որ մարգարեն պիտի հետևի դիտի ժողովրդին. Ինչպես հասկացանք, խոսքն այս դեպքում հսկելու մասին է. Ժողովուրդը կարող էր հակարակվել նրան, բայց միևնույնը մարգարեն պիտի շարունակեր իր գործը. Աստված ասաց Եզեկիել, եթե դու նրանց չզգուշացնես, որ մեղքի վերջը բերելու է կործանման, ինքդ պատասխանատվության կենթարկվես, եթե դու նրանց զգուշացնես, և դրանից հետո էլ նրանք շարունակեն անհնազանդ լինել, այդ դեպքում արդեն ազատ կլինես պատասխանատվությունից. Սա մեր ընթերցած համարների պարզ ու հակիրճ բովանդակությունն է. Հավատացյալի հիմնական գործը Աստծո խոսքի տարածումն է. Ուստի ես չէի ուզենա լինել հավատացյալ, որը չի մտածում Աստծո խոսքը տարածելու մասին. Աստծո խոսքը տարածել չուզող քրիստոնյան, ինչպես պիտի կանգնի Հիսուսի դատաստանի առաջ? Անհատը, մանավանդ եթե նա հոգևոր պաշտոնյա է և համոզված է, որ Աստծո խոսքն ապրում է իր մեջ, պետք է նաև քաջալերություն ունենա դրա ճշմարտությունները հռչակելու համար. Սա էր պահանջվում Եզեկիելից. Աստված գիտեր, որ նա ուժեղ ու շիտակ մարդ է, դրա համար էլ ընտրեց նրան։ Հին աշխարում դետերը կամ պահակները բավական կարևոր պարտականություն էին կատարում։ Գիտենք, որ հնում քաղաքները շրջապատում էին պարիսպներով, իսկ մութն ընկնելուն պես փակում պարսպի դռները։ Ահա դետերը պիտի կանգնեին այդ փակված պարիսպների վրա և հսկեին քաղաքի հանգիստը, բնականաբար այս գործի համար մեծ ուշադրություն և սրատեսություն էր պահանջվում։ Աստու խոսքում դետերի մասին բազմաթիվ ակնարկություններ կան, օրինակ Եսայու գրքում կարդում ենք. «Քո պարիսպների վրա, ով Երուսաղեմ, ամբողջ օրն ու ողջ գիշերը պահապան պիտի կարգեմ, որ մինչև վերջ չդադարեն հիշել տիրոջը»։ Եսայո մարգարեություն, գլուխ 62-րդ, համար 6։ Մեկ այլ օրինակ. «Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները, եթե Տերը քաղաքը չպահպանի, իզուր են հսկում պահապանները նրան»։ Սաղմոսների գիրք, գլուխ 126-րդ, համար 1։ Եբրայական սովորության համաձայն, պարիսպների վրա հսկողությունն իրականացնում էին 3 հնգրվաններով։ Առաջին դետերը քաղաքը հսկում էին արևմուտքից մինչև կեսգիշեր։ Երկրորդ դետերը մինչև աքաղաղի կանչը, այսինքն առավոտվա 4-ը կամ 5-ը։ Երրորդները հսկում էին մինչև արևածակ։ Նշենք, որ հրոմեացի դետերը ի տարբերություն սրանց բաժանվում էին 4 խմբի։ Ոմանք գուցե կարծում են, թե դետերի գործը անհրաժեշտ էր, հատկապես հին ժամանակներում, իսկ հիմա օր-օրի զարգացող քաղաքակրթության պայմաններում դրանց կարիքն արդեն չկա։ Ես այսպես չեմ մտածում, որովհետև համոզված եմ, որ բոլորիս կյանքում էլ եղել են դեպքեր, երբ համոզվել ենք, որ մարգարեն, ինչպես յուրաքանչյուր մարդ արարած, պիտի կանգներ այդ դատաստանի առաջ պարզելու համար Աստծո զավակ է արդյոք ինքը, թե ոչ։ Ներկայումս մենք ապրում ենք շնորհքի ժամանակաշրջանում, որտեղ արդարացումը տարբեր կերպ է կատարվում։ Մենք արդարանում ենք Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած հավատքով։ Մենք փրկվում ենք շնորհքի միջոցով։ Պողոս արաքյալը գրում է. «Իսկ նա, ով գործ չի անում, բայց հավատում է նրան, ով արդարացնում է մեղավորին, այդպիսի մեկի հավատը համարվում է որպես արդարություն»։ Պողոս արաքյալի թուղթը հրոմեացիներին, գլուխ 4, համար 5։ Քրիստոնյան կարող է մեղքի մեջ լինել, բայց նա իրավունք չունի մտածված ու ծրագրված կերպով մեղսալից կյանք վարել։ Առաքելը գրում է, ով ծնվել է Աստծուց, մեղք չի գործի։ Սա նշանակում է, որ հավատացյալը գիտակցաբար երբեք մեղավոր ընթացքի մեջ չի հայտնվի, իսկ եթե նույնիսկ հայտնվի էլ, նա կդիմի միջնորդին, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ մեր բարեխոսն է Աստծո կողքին։ Մեղավորը միշտ կարող է խոստովանել իր մեղքերն ու գնալ դեպի Աստված։ Եզեկելի մարգարեության մեջ խոսքը օրենքի տակ ապրող մարդու մասին է։ Մարգարեն գրում է պահակի պատասխանատվության մասին, նա պետք է զգուշացնի մարդարարածին, որպեսզի նա չհրաժարվի բարի գործերից ու չիջնի իր թշնամու մակարդակին։ Սիրելի ունկնդիրներ, այստեղ դադարենք մեր սերտողությանը և միայն մի եզրահանգում անենք, իսկապես չհրաժարվենք բարի գործերից և չիջնենք մեր թշնամու մակարդակին, հեռու մնանք սատանայական բոլոր տեսակի խաղերից, գրանք Աստծո ճանապարհով, մնացեք խաղաղությամբ։
Դուք լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող է գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com։ Կրկնում եմ, arda@arminko.com։